şu terror cəhdlərinin qarşısının alınması haqqında məlumat yayıblar. Və sonda, Masallıda sentyabrın 7-sindən 9-una qədər Beynəlxalq Folklor Festivalı keçirilir. Masallı rayon üzrə hakimiyyətindən verilən məlumata görə, festivalda İrandan, Türkiyədən, Rusiyadan, Latviyadan və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gələn 20-dən çox folklor kollektivi iştirak edir. 2012-ci il Masallı Azərbaycanın folklor paytaxtı elan olunub. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşidiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. NATO-nun baş katibi Rasmussenin Bakı səfərindən başlayırıq. Bu səfər zamanı Rasmussen Azərbaycanın seçkilər və media azadlığı sahələrində islahatları davam etdirməyə çağırıb. Xatırladaq ki, NATO hərbi blok olmaqla yanaşı həm də siyasi təşkilatdır, ona görə NATO-nun baş katibi seçkidən və media azadlığından danışır. Ancaq Rasmussenin elə bu tədbirinə müstəqil mediadan heç kim çağırılmayıb. NATO-dan Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bu NATO rəsmisini qəbul edən ölkənin vəzifəsidir. Bu da nonsens kimi səslənir. Rasmussen Bakıya Yerevandan gəlib, dünən orada demişdi ki, Ramil Səfərov məsələsini Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirə edəcək. Rasmussen Bakıda deyib ki, Ramil Səfərov dəhşətli cinayət törədi və onun əhv edilməsi münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dəstək vermir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunandı isə Rasmussen deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində iki məsələ aydındır. Münaqişənin hərbi yolla həlli mövcud deyil və irəliyə doğru aparacaq yeganə yol dialoq, kompromis və əməkdaşlıqdır. NATO-nun baş katibi həmçinin Azərbaycanın hərbi silahları da davam etdirməyə çağırıb. Rasmussen bütün bunları Bakıda Diplomatik Akademiyada çıxışında deyib və bunlar onun çıxışının əsas məqamlarıdır. İlqar Rəsul Rasmussenin dediklərinə Bakıdakı politoloqların fikirlərini öyrənib.
Azərbaycanda səfərdə olan NATO-nun baş katibi Andreas Fok Rasmussen sentyabrın 7-sində Diplomatik Akademiyadakı çıxışı zamanı bir sıra çağırışlar edib. O, Azərbaycan hökumətini seçkilər və media azadlığı sahələrində islahatları davam etdirməyə çağırıb. Deyib ki, bu islahatların keçirilməsi ölkəyə xeyir gətirəcək. Rasmussen həmçinin Bakını hərbi islahatlara da çağırıb, onun fikrincə Azərbaycan müdafiə sahəsində də islahatları davam etdirməlidir. Politoloq Hikmət Hacızadə NATO baş katibinin dedikləri ilə razıdır. O hesab edir ki, gərək Azərbaycan iqtidarı Rasmussenin nə demək istədiyini anlasın. Əgər Azərbaycan yeni sistemə, yeni idarəçiliyə keçmək istəyirsə, Rasmussenin dediyi demokratik islahatları həyata keçirməlidir.
Azərbaycan o Avroatlantik məkana inteqrasiya olunmaq istəyirsə, o inteqrasiyanın vacib məsələsi xalqın hökumətə nəzarətidir. Xalqın hökumətə nəzarətinin də vacib məsələsi söz və başqa azadlıqlardır.
Onu da deyim ki, Rasmussenin Diplomatik Akademiyadakı çıxışını izləməyə məhdud sayda media qurumu dəvət edilib. Azadlıq Radiosunun bu barədə yazılı sorusuna cavab olaraq NATO rəsmisi deyib ki, NATO azad media və söz azadlığını dəstəkləyir. Onlar bu məsələləri sülh naminə tərəfdaşlıq proqramının çərçivəsində tərəfdaş ölkələrlə müzakirə edirlər. Ancaq bu səfərlər zamanı hökumət rəsmiləri ilə keçirilən tədbirlərə medianın çıxışını təmin etmək üçün ev sahibi olan ölkələr məsuliyyət daşıyır. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev isə deyir ki, NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramında iştirak etməklə Azərbaycan təhlükəsizlik sahəsində əsasən də müdafiə sektorunda islahatlar aparmaq öhdəliyi götürüb. Azərbaycan bu öhdəliklərin bir qismini yerinə yetirir, amma dərin islahatlar aparmır. Bu da İlxan Mehdiyevin fikrincə daha çox müharibə vəziyyəti ilə bağlıdır. Amma elə islahatlar da var ki, onları həyata keçirmək mümkündür və bu Azərbaycan ordusunun güclənməsinə gətirib çıxara bilər. NATO-nun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında ATƏT-in Minsk qrupunun səylərini dəstəklədiyini deyən baş katib deyib ki, Ramil Səfərov dəhşətli cinayət törədib və onun əfv edilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dəstək vermir. İlxan Mehdiyevə görə isə Rasmussen, Ramil Səfərovun həbsdə saxlanılmasının bu münaqişənin həllinə hansı dəstəyi verdiyini izah etsəydi, daha yaxşı olardı.
Ramil Səfərov tutaq ki, orada 100 il həbsdə qalsaydı, o zaman
ermənilər torpaqdan çıxacaqdır mı? Yəni o sualı Rasmussenə vermək lazımdır. İkinci bir tərəfdən onun ömürlük həbs cəzası verilməsi nə Avropa dəyərlərinə uyğundur, nə də qanunlara uyğundur.
ATƏT-in Minsk qrupunun səylərinə gəlincə, Elxan Mehdiyev Rasmussenin bu barədə dediklərini şablon xarakterli açıqlama adlandırır. Deyir, bu səylərin nizamlama prosesində hansı rol oynadığını yəqin ki, Prezident İlham Əliyev NATO baş katibinə layiqincə izah edib. Prezident İlham Əliyev Rasmussenlə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, Ramil Səfərovun ekstradisiyası Avropa Konvensiyasına uyğun həyata keçirilib. Ermənistan bundan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə zərbə vurmaq məqsədi ilə istifadə etməməlidir. Hikmət Hacızadə isə Ramil Səfərovla bağlı Rasmussenin bəzi fikirləri ilə razıdır. Deyir, Səfərovun bu cür hay-küylə azadlığa buraxılması həqiqətən də Azərbaycanla Ermənistan arasında gərginliyi artırdığı kimi etimadı da azaldır. Bu isə münaqişənin nizamlanmasına müsbət təsir göstərə bilməz.
Və əgər biz sülh yolu ilə məsələni həll eləmək istəyiriksə, ağıllı ataq o addımları. Ramil Səfərov azad olunub, sağ olsun, sevinirik, amma onun ətrafında bu boydana şov eləmək əlbəttə ki, ölkəyə yaxşı heç nəvəd eləmir.
NATO-nun baş katibi Andreas Fok Rasmussen sentyabrın 6-sında Ermənistan və Gürcüstanda səfərdə olub.
Rasmussenin Bakı səfərindən, NATO-nun baş katibinin Bakı səfərindən İlqar Rəsul danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan NATO-ya üzv olmalıdır mı? Bu üzvlük Azərbaycanın hansı probleminin həllinə kömək eləyə bilər? Eyni sualı müxtəlif cavab variantları ilə Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə də yerləşdirmişik. Azərbaycan üzv olmalıdır mı? Bu suala hər cavabını 10 nəfər verir. 7 nəfər hesab eləyir ki, bu Azərbaycanın istəyindən çox NATO-dan asılıdır. NATO istəsə Azərbaycanı üzv eləyər. Azərbaycanın istəyi onlar üçün önəmli deyil. 7 nəfər bu cavab variantını seçib. 4 nəfər isə hesab eləyir ki, Azərbaycan bir iş görə biləcəksə, onda NATO-ya üzv olsun. Dinləyicilərimizdən gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır, Qubanın Xaltan kəndindən. Azərbaycan perspektiv üçün NATO-ya üzv olmağı nəzərdə tuta bilər, amma hələ tezdir. Əvvəlcə ölkədə demokratiya yaradılmalıdır, Avropa inteqrasiya daha da genişlənməlidir ki, beynəlxalq aləmdə tam müstəqil imicə malik olaq. Bu, ona görə vacibdir ki, Rusiya NATO-ya qoşulmaq yolunda bizə qarşı təxribatlar törədəndə beynəlxalq aləm bizi müdafiə etmək marağında olsun. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Rasmussen Bakıda media azadlığına demokratiya çağırırdı, ancaq silahları davam etdirməyə çağırırdı. Hökumət media azadlığına yox, hətta öz nəzarətində olan məsələlərdə belə insan haqlarının qorunmasına nəzarət eləyə bilirmi? Qala altında istirahət mərkəzi tikilir, sifarişçi hökumətdir, daha dəqiq desək, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyidir. Qala altı istirahət mərkəzini tikən Türk şirkəti qanunsuz olaraq Türkmən fəhlələri işlədir. Durna səfərli qala altında olub.
Qalaaltı istirahət mərkəzinin tikintisində işləyən 35 türkmən fəhlə etiraz olaraq avqustun 29-undan işi dayandırıb. Amma nə qədəsi yerləri var, nə də pulları. Türkmənistanın Azərbaycana daha gəlirli iş dalınca gələn dəmirçilər pasportlarının əllərindən alındığını, maaşlarının isə ödənmədiyini deyirlər. Dəvəçi rayonunda keçmiş Qalaaltı sanatoriyasının ərazisi indi genişləndirilir, Qalaaltı oteli tikilir. Əvvəllər bu mərkəz Həmkarlar İttifaqının tabiçiliyində olsa da, indi özəlləşdirilib. Sağlamlıq istirahət kompleksinin tikintisini Doğa İnşaat şirkəti həyata keçirir. Şirkət Türkiyədə yerləşən Doğulu Holdingin tərkib hissəsi olub, Rusiya, Ukrayna, Türkmənistan, Tacikistan, Azərbaycan, Serbiya, Rumıniya kimi ölkələrdə də fəaliyyət göstərir. İşsiz və pulsuz qalan türkmən fəhlələrin bildirdiyinə görə, onları işə götürərkən əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Sərdar Kakişov deyir ki, onlara texniki təhlükə Kəslik adlandırılan sənədə oxutdurmadan tələm-tələsik imza atdırıblar.
Bizə gəldik zamanımız iş
iş güvənlik
texnik, Rusça texnik və zəbası. Ona qol çəkəniz deyə bir qıdan qağızlara qol çəkdirdi. Bizi ona oxutmadı. Şimdi bizə göstərdilər o qağızlarda paltarlarına da pul tutuluyor, eləbəylərinə də pul tutuluyor, çox şeylər var orada. Amma biz onu oxumazdan, bilməzdən hızla qol çəkdirdi bizə gəldik zamanı.
Fəhlələrin imza atdığı sənədə görə viza üçün rüsumu, yemək yataq üçün ödəniş etmək də fəhlənin üstünə düşür. İşçilərdən Ahmet Allabayev deyir ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətindən əraziyə qəfil yoxlama gəlib. Həmin vaxt əcnəblərin bir qismini gözdən yayındırmaq üçün dağa qaçırıb gizlədiblərmiş.
Dağa qaçırdı bizi. Amma siz gidin miydi? Sizi görməsin deyir.
30 nəfər gecə işləyərlər. Yataqxanada yatıyordular, biz də qal. Bizi tutdular.
Şeyə qaçırdı. Ondan sonra da aradan 10 gün, 15 gün geçdim, geçmədi mi? Geldi. Böyle pasaportlarınızı götürdü dedi. Migrasiya götürdü. Sonradan şimdi de para tutuyoruz dedi. 400 manat para tutuyoruz sizin şeyinizden dedi. Paranızdan dedi.
Türkmenistanlı fəhlələrin yaşayış yeriyle de tanış oluruq. Sanatoriyanın vaxtıyla hammam kimi istifadə olunan otağında bir yerə yığılan fəhlələr gün işığı da görmürlər. Otaqda pəncərə yoxdur, hava mübadiləsi getmir, antisanitariya şəraiti hökm sürür. Rövşən Yağmurov deyir ki, artıq onun Azərbaycanda qalmaq müddəti bitib, amma pasportu yoxdur ki, çıxıb Türkmenistana qayıda.
Bitti de ben vizam. Ben 29 gün, 28 gün attım ben 5'ine. Ben vizam biter, ben gideyim. Deport olmazdan gideyim. De. Paramız yok, beklemek zorunuz diye. Onun için bulan parası bir yok. Biz onun için bekleyiz. Bizim yemeklerimize kesip atıyorlar.
Doğa İnşaat Şirkətinin Qalaltı İstirahat Mərkəzinin tikintisinə dair işlərinə məsul şəxs Suliyə xanımdır.
Şimdi bu arkadaşlar Türkmenistan'dan geliyorlar çalışmaya. Fakat migrasiya bunları yakalıyor ve gönderdi. Gönderen de bunlar ceza ödemeleri gerekti. İşte bu cezaları siz ödeyin dediler bize. Hı hı. Biz de dedik bunlar siz kendiniz geldiniz. Biz sizi getirmedik dedik. Yani cezaları kendinizin ödemesi lazım dedik. Bunlar hani Türkmenistan'dan gelip kaçak çalışan insanlar, bizde çalışmayıplar. Yani pasaportlarını migrasiye almış. Biz onları almadık, anlatabiliyor muyum? Biz onları çalıştırmadık. Biz migrasiye yakaladı bu adamları. Ondan sonra biz işte onları çalıştırmadık, getirmedik biz.
Aha, orada onlar 2 ay işleyipler.
Gördünüz mü siz peki?
Bəli, gördüm.
Yok yani burada çalıştıklarına şahit oldunuz mu?
Ben onların yaşadıkları, işledikleri yere geldim ama işlemirdiler. Onlar maaşlarını almadıklarına göre itiraz olarak işi dayandırıplar.
Alakası yok. Şimdi bakın, onlar kendileri özleri geldiler. Burada başka bir Mehmet Sefer diye bir adam çağırdı onları. Aha. Tamam mı? Onlara işliyorlardı ve bunlar kendileri gitmek istedi. Kendileri gitmek isteyen de... Aha. Mehmet Sefer de dedi ki pul gözleyin, pul tapayım gidin dedi. Bunlar dediler ki Bilgadir'e biz çalışamayız, biz yatacağız, öyle gözleyeceğiz, pulumuzu da almadan gitmeyeceğiz dediler. Şimdi onlar mı haklı, biz mi haklıyız, Bilgadir mi haklı?
Bəs Mehmet deyilen şahs indi hansı şirkette işleyir?
Ya bunlar telefonda danışılmaz hanımefendi. Yani gelirsiniz konuşuruz ya da ben gelende konuşuruz. Bunlar telefonda danışılmaz. Anlatabildim mi?
Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, Türkmenistan vətəndaşlarının Azərbaycana özlərinin gəlməsi və ya kimin dəvət ilə gəlməsi problemin məğzi deyil.
Onların Azərbaycana gəlişin biz mübahisələndirmirik. Onların pasportları götürülüb, pasportları götürüldüyü gündən də hərəkətləri məhdudlaşdırılıb. Pasportların götürülməsi onu təsdiq edir ki, bunlar məcburi əməyin qurbanlarıdır. Yaşayış yeri hesab edilməyən yerdə onlar məcburi olaraq yaşayışa cəlb ediliblər. Yəni bütün bunlar göstərir ki, burada məcburi əməyin elementləri var.
Qalaltıdan Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Türkmen fəhlələr burada hansı şəraitdə yaşayır, bunu əyani olaraq siz də görə bilərsiniz. Durna Səfərli orada video çəkib, həmin video azadlıqradiosu.az saytındadır. Baxa bilərsiniz, eyni zamanda kontekstdə səslənən bütün reportajları da istədiyiniz vaxt dinləmək mümkündür. Bunun üçün podkasta abunə olun, bunu necə etməyin yolu da Azadlıq Radiosunun internet saytında göstərilib. Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçməzdən əvvəl Azərbaycanla bağlı da bir vacib, maraqlı, maraq doğuran hadisəyə toxunaq. Dünya çempionatının seçmə mərhələsində futbol üzrə Azərbaycan yığması ilk qrup oyununu keçirir İsrailin millisi ilə. Oyundan qabaq Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli ilə söhbət etdi. Azərbaycan yığmasının bu oyunda ümumiyyətlə qrupda şansları necədir?
İsrail yığması ümumiyyətlə bir Avropanın yəni möhkəm ortalıqlarından sayılır. Bundan başqa bu komandanın daha bir özəlliyi odur ki, zəiflərlə oyunlarda demək olar xal itirmir. Bu mənada təbii ki, bir qədər yəni adam bədminləşir, amma nəzərə alsaq ki, Messi lap yaxında Avropa Liqasının qrup mərhələsinə vəsifə qazanır. Bundan başqa Respublika stadionunun yenidən qurmadan, Respublika stadionunda yenidən qurmadan sonra ilk oyun keçiriləcək. Belə də mümkünsə Azərbaycan azarkeşlərinin düşərgəsində emosional yüksəliş yaşanır. Yeni seçmə sikli başlayır. Bu mənada ən azı HTT-yə mənə elə gəlir ki, ümid eləmək olar.
Bəs qrup haqqında nə deyə bilərsiniz? Bu qrupdan, yəni mən demirəm Azərbaycanın birinci yer tutub çıxma şansını, ümumiyyətlə bu qrupda layiqli oynaya bilərmi?
Valla, mənə artıq yəni, bu təbii ki, layiqli oynamağın vaxtıdır. Çünki Berti Fox artıq iki seçmə sikli arxada qoyub. Yəni, bu onun üçün bütün hallarda mənə elə gəlir ki, daha bundan oyanası yoxdur, özünü sübut şansıdır. Əvvəl əgər deyirdilər ki, klub futbolunda heç nə yoxdur. Yəni, tutaq ki, klub futbolunda inkişaf yoxdur. Adıca Messi bu bahanəni aradan qaldırdı. Ona görə də Bert Fox'un heç bir əlində bahanə yoxdur. Onun üçün də artıq nəticə göstərməlidir. Və Azərbaycan azarkeşlərinin ümidləri böyüdür. Yəni, qrupda yəni, heç olmasa üçüncü yer uğrunda mübarizəyə, yəni müəyyən bir ümidlərimiz var və inanırıq ki, bu həmin yer uğrunda mübarizə aparmalıdır. Bəs ilk iki yer uğrunda mübarizədən danışmağa dəyməz, yalnız üçüncü yer uğrunda mübarizəyə mənə gəlir ki, Azərbaycan yığması bu vəsiqə üçüncü yer uğrunda mübarizə apara bilər. Düzdür, Bert Fox'un çağırdığı, konkret bu oyun üçün çağırdığı heyət yəni yetərincə müdafiəyə meyilli heyətdir. Həm də burada yəni yayda Avrokuboklar mövsümündə ən yaxşı nəticə göstərən Neftçinin yəni əsas heyət oyunçusu kimi yalnız bir futbolçusuna ümid edir. Bu mənada bir qədər ictimai narazılıq var. Amma hər halda mən elə deyək ki, bu qrupda üçüncü yer uğrunda mübarizə aparmaq olar.
Mahir bəy, bir də qrupdakı komandaları xatırladardıq. İsrail, Portuqaliya, Rusiya,
Azərbaycan, bəli, Rusiya, Şimali İrlandiya, Lüksemburq, Portuqaliya, İsrail, Azərbaycan. Təbii ki, ilk iki yer uğrunda mübarizə qeyd şərtsiz Rusiya ilə Portuqaliya arasında gedəcək. Azərbaycan və İsrail isə mən elə deyək ki, üçüncü yer uğrunda və bir də əlbəttə Şimali İrlandiyada mübarizə aparar. Yəni bu üçüncü yer uğrunda ciddi mübarizə gedəcək.
Azərbaycan-İsrail milli yığmalarının oyun ərəfəsi Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli bizimlə fikirlərini bölüşdü. İdman mövzusu davam eləyir. Nəyə görə qərb ölkələrinin, inkişaf eləmiş qərb ölkələrinin idmanda belə böyük uğurları var? Bəlkə bunun daha dərin səbəbləri var. Hazırda Londonda Paralimpiya oyunları gedir. Azərbaycan yeri gəlmişkən hələlik 2 qızıl, 3 gümüş, 3 bürünc medal qazanıb. Ancaq söhbət tamam başqa məsələdən gedir ki, Olimpiyadada da üzgüçü Elizabeth Stone bir bürünc medal qazanıb, onun bir ayağı yoxdur. Olimpiyadada Stone Amerika Birləşmiş Ştatlarından çıxış eləyir, ancaq heç də Amerika Birləşmiş Ştatlarında anadan olmayıb, Gürcüstanda anadan olub. Ayağı olmadığına görə onu ana-atası yetimlər evinə veribmiş. Bu vaxt Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan həkim Linda Stone da köməyə ehtiyacı olan uşağı övladlığa götürmək istəyirmiş. Beləcə, Kutaisili balaca şikəst qız Amerikaya gəlib. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Londonda keçirilən Paralimpiya oyunlarında Amerikanı təmsil edən 22 yaşlı Elizabeth Stone 100 metr məsafəyə arxası üstə üzgüçülük yarışlarında bürünc medal qazanıb. Əslində, Pekində o daha yaxşı nəticə göstərərək gümüş medal qazanmışdı. Elizabeth bu uğurlarını sağ qıçının yarısı olmadan qazanıb. Elizabeth Stone 1990-cı ildə Gürcüstan Kutaisi şəhərində doğulub. Valideynləri onu uşaq evinə verib. Sonradan övladlığa götürülüb. Elizabeth deyir ki, mübariz olmasında ən yaxşı təcrübəni ona həyat öz verib.
From birth, I lived in an orphanage in Kutaisi. I don't remember all that much. I remember
Mən Kutaisidə uşaq evində yaşamışam. Düzdür, o dövr çox yadıma gəlmir. Yadımda qalan miskinlik içində qırmızı vedrəli olan hamamdır.
Remember the bathroom? It was just a room and it was a red like bucket.
Elizabeth düşünür ki, valideynlərin onu uşaq evinə verməsinə doğulandan bir qıçının yarısının olmaması səbəb olub. O deyir ki, Gürcüstan Sovet ölkəsi idi. Həmin vaxt əlil uşağı olan adama yaxşı baxmırdılar. Yəqin həm də valideynlərin mənə çəkiləcək tibbi xərclərin çox olacağını da bilirmiş. Amerikalı Michigan ştatından olan fizioterapeut Linda Stone həmin dövrdə xüsusi ehtiyacı olan uşaq övladlığa götürmək istəyirmiş. Bir gün onların mərkəzinə Kutaisidən olan uşaqların şəkilləri gəlib. Linda deyir ki, gördüm ki, Elizabethdən başqa başlarında bant olan 4 uşaq var. Onlar çox pasiv görünür. Elizabeth isə başını dik tutmuşdu, üzündən mübarizliyə yağırdı. 4 yaşında olanda Amerikaya gələndən bir ay sonra Elizabeth'ə protez qıç düzəldilir. Bu protezə Gürcü adı verilir.
Mən Amerikaya gələndə gürcücə danışırdım. Mənə protez taxlandı, ona peki dedim. Bu da gürcü dilində qıç deməkdir. Anam isə ona beki deyirdi. O vaxtdan da ayağıma beki deyirəm.
Ancaq Elizabeth hər dəfə üzəndə bekini çıxarıb kənara qoyur. Hətta o tam sağlam üzgüçülərlə də yarışıb.
İlk yarışda mən sondan ikinci gəldim. Ancaq kimisə yenə də arxada qoya bildim. Heç olmasa bir nəfəri belə geridə qoymaq mənim üçün qığılcım oldu.
Elizabeth deyir ki, Amerikada gördüyü tibbi diqqət və əlil atletlər üçün olan imkanlar heç bir yerdə yoxdur. O, Londona gəlməmişdən əvvəl həftədə 6 gün məşq eləyib. Bunun bəhrəsini də görür. Artıq o, üzgüçülün butterfly növü üzrə 100 metr məsafəyə üzməkdə də bürünc medal qazanıb. Elizabeth deyir ki, bir gün Gürcüstana gedəcək ola bilsin, bioloji valideynlərini də axtarsın. Elizabeth Stone keçmiş SSR-dən övladlığa götürülmüş paralimpiyaçılardan biridir. 20 yaşlı üzgüçü Jessica Long'un isə hər iki ayağı amputasiya olunub. Əvvəlki adı Tatiana Kirill olan Jessica 13 aylıq olanda İrkutskdakı uşaq evindən övladlığa götürülüb. O artıq 4 qızıl medal qazanıb. Bütün karyerası boyu isə 15 medal qazanıb. 2004-cü il Afina Paralimpiya oyunlarının ulduzu Mikhaila Rutherfordda övladlığa verilən idmançılardandır. Çernobıl qəzasından sonra Minsk'a qaçan anası onu elə bu şəhərdə övladlığa verilmiş.
Kəbiran Dilavərli, Elizabeth Stone'un indiki vətəni Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə hazırda əsas diqqət Paralimpiya oyunlarında yox, prezident seçkilərindədir. Noyabr seçkilərinə az qalır, respublikaçılar öz qurultaylarında öz namizədlərini müəyyən ediblər, bu Mitt Romney'dir. Demokratlar isə indi öz qurultaylarında indiki prezident Barack Obama'nı namizəd seçiblər. Rəy sorularında Romney artıq Obama'ya çatıb. Seçki kampaniyasında pul toplamaqda da Romney irəlidədir. Vəziyyətin gərginliyinə misal olaraq onu demək kifayətdir ki, Amerika tarixində iki dəfə keçmiş prezident indikinə köməyə gəlib Bill Clinton Obamaya dəstək kampaniyasına qoşulub. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Demokrat partiyasının Şimali Karolinadakı qurultayında partiyanın rəsmi namizədi seçilmiş Barack Obama deyib ki, noyabrdakı seçkilərdə seçicilər çox aydın seçim qarşısında qalacaqlar. O, Amerika seçicilərinə müraciətlə deyib.
On every issue, the choice you face won't just be between two candidates or two parties.
Siz hər bir məsələdə təkcə iki partiya yaxud iki namizəd arasında seçim eləməyəcəksiniz. Bu, Amerika üçün təklif edilən iki müxtəlif yol. Ölkənin gələcəyinə dair bir-birindən əsaslı şəkildə fərqlənən iki baxış arasında seçim olacaq. Obama deyib ki, onun təklif elədiyi yol çox asan keçiləsi yol deyil. Onun sözlərinə görə, 10 illiklər boyu qalaqlanmış problemləri həll eləmək bir neçə ildən daha çox vaxt apara bilər. İşsizlik faizini aşağı salmaqda çətinlik çəkən prezident növbəti 4 ildə vəzifədə qalarsa 2016-cı ilə qədər istehsal sahəsində 1 milyon yeni iş yeri yaratmaq məqsədini qarşısına qoyub. Bundan başqa o 2014-cü ilin sonuna qədər Amerika mallarının ixracını 2 dəfə artırmağı, 2020-ci ilə qədərsə neft idxalını 2 dəfə azaltmağı planlaşdırır.
Our problems can be solved.
Bizim problemlər həlli mümkün problemlərdir. Bizim seçdiyimiz yol çətin ola bilər, amma bu yol bizi daha yaxşı yerə aparıb çıxaracaq. Və mən sizdən həmin yolu seçməyə xahiş edirəm. Obamanın respublikaçı rəqibi Mitt Romney də keçən həftə rəsmən öz partiyasının namizədi kimi təsdiqlənmişdi. Son sorğular Obamanın Romney'ni azacıq üstələdiyini göstərir. Obamanın çıxışı demokratların 3 günlük qurultayının pik nöqtəsi olub. O, vitse-prezident postunu növbəti 4 il üçün də Joe Biden'a təklif eləyib. Joe Biden qurultayda bu təklifi rəsmən qəbul eləyib.
Together, we're in a mission. We're on a mission to move this nation.
Biz bu missiyanı özlərimizə birlikdə götürmüşdük. Ölkəmizi böhranlı vəziyyətdən çıxarıb firavanlığa aparmaq missiyasını. Mən sizə əmin edirəm ki, bu missiyanın başa çatdıracağıq. Demokrat partiyasının üzvü, sabiq prezident Bill Clinton da qurultayda Obamanı dəstəkləyib. O deyib ki, heç bir dövlət başçısı respublikaçıların prezidentliyindən qalma iqtisadi problemləri 4 ilə həll eləyə bilməzdi.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki marafonundan Röşən Qəmbərov danışdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən məlumatlar, videolar gün ərzində yenilənən azadlıqradiosu.az saytında. Üstəlik gördükləriniz, oxuduqlarınız barədə fikirlərinizi də bölüşə bilərsiniz sorğulara, forumlara qatılmaqla və 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramını Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.